Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Oxumusan cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətinə
çıxma. Mən səbəbəndən getmirəm. Mən səbəbəndən danışmıram.
Yox, fərqindən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radyo səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımına aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır.
azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Bugünkü təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Və bugün iki mövzuda söhbətimiz olacaq. Şərq ölkələrində baş verən hadisələr, Suriya, Küveyt məsələləri getdikcə daha gərgin həddə gəlir çatır. Birində parlamentin tuturlar, digərində isə Ərəb Liqası ölkələri, daha doğrusu Suriyaya vaxt verir, 3 gün vaxt verir. Onların təklif etdiyi planları yerinə yetirməsi üçün, qırğınlara, ölkə daxilində baş verən zorakılıqlara son qoyulması üçün. Bu mövzu saat 17 və 18 arası, yəni indən saat 18 həftə davam eləyəcək və bu söhbətdə bizə politoloqlar Ərəstun Oruçlu, Elman Nəsirov və Zərdüş Əlizadə bu mövzu söhbətdə bizə kömək eləyəcəklər. Artıq Elman Nəsirov studiyamızda da təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Digər telefon xəttində artıq Zərdüş Əlizadə telefon xəttindədir, prodüsörlər işarə eləyir. Zərdüş bəy, xoş gördük.
Xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik söhbətə qatıldığınıza görə və dinləyicilərə söhbətə başlamamışdan əvvəl onu da bildirim ki, ikinci hissədə saat 19-dan sonrakı bölümdə biz büdcədən danışacağıq. Milli büdcə qrupunun üzvləri Məhəmməd Talıplı və Zöhrab İsmail büdcə barədə 2012-ci ilin büdcəsindən gedir əlbəttə ki, söhbət fikirlərini bölüşəcəklər. Veriliş ərəfəsində suallarınız olsa 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır və dinləyicilərə onu da bildirim ki, SMS yazmaq imkanları da həmişəki kimi var. 050-744-10-17-yə Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq TV-də verilişi canlı olaraq həm də görə bilərsiniz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a e-mail göndərə bilərsiniz. İndi isə söhbətə başlayırıq və studiyamızdan əlbəttə ki başlayırıq. Xəbərlər barədə məlumatınız var və Küveyt və Suriya. Ümumiyyətlə, bu barədə kifayət qədər məlumatlar var və mən fikir verirəm indi mətbuatda da dərc olunan məlumatlara. Elman bəy, artıq hamısında deyək ki, hansısa şərtlərin vaxtları daralmaq üzrə gedir. Yəni, plana əməl edilsin, zorakılığa son qoyulsun və s. üstə gəl səfirliklər çıxardılır, səfirlər geri çağırılır Suriyadan. İstəyirəm soruşam, sizin təsəvvürünüzdə getdikcə yüksələn xətt üzrə müşahidə edilən bu gərginliyin mahiyyətində təkcə, deyək ki, Suriyanın rejimi dayanır, yoxsa artıq son günlər, deyək ki, başqa səbəblər də yaranmağa başlayıb. Buyurun.
Heç şübhəsiz, indi Ərəb baharının payızı gəlib ifadəsi işlədirlər. Yəni, Ərəb baharı ki, Tunisdə, Misirdə, eyni zamanda Liviyada, Yəməndə əsasən hadisələr cəryan eləyirdi. Və Suriyada bu cəryan edən hadisələrin epicentrində yerləşir və qeyd etdiyim kimi artıq mətbuatda Ərəb baharının payızı gəlib ifadəsinə daha çox geniş yer verilir. Yəqin ki, payızda hadisələrin mərkəzində dayanan ölkə qismində məhz Suriyanın adı daha çox hallanacaq. Bəli, Suriyada vəziyyət getdikcə daha da keskin bir form almaqdadır və məsələ ondadır ki, sanki Liviyada baş verən hadisələrin bir ssenarisi özünü göstərməkdədir. Yadızdadsa, deməli, Liviyada da Bəşər Əsədə qarşı dəyziklər, müxalifət formalaşır və hadisələr elə bir şəkildə gedir ki, tərəflərdən heç biri güzəşdə getmir və getdikcə həlqə daralır və barışmaq üçün yanmış körpüləri bərpa etmək üçün heç bir yer qalmır və nəticə etibarilə hakimiyyət və müxalifət xalq arasındakı uçurum nə qədər dərinləşirsə və kompromisə gəlmək ehtimalları da o qədər azalır və belə vəziyyətdə çox maraqlı bir nüans diqqəti cəlb eləyir. Bilirsiniz ki, bir Ərəb dövlətlər liqasında 22 dövlət təmsil olunub və bu dövlətlərin proseslərin gərginləşmə bir məqamında, hadisələrin pik zirvəsinə gəlmə bir məqamında xüsusi mövqeyə üzə çıxır və həmin mövqe bir çox hallarda tərkibində olan Ərəb dövlətinin öz tərkiblərindən çıxarılması ilə müşahidə olunur. Biz bu Liviyada bunu şahid olduq və eyni ssenarinin biz bu günləri Suriya münasibətində tətbiqini görürük və Suriya münasibətində bilirsiniz ki, Ərəb dövlətlərinin xüsusilə mən Ərəb dövlətlərinin özünü də bu baxımdan iki yerə bölərdim. Bunların içərisində Fars körfəzinin Ərəb dövlətlər liqası ki var, 6 dövləti birləşdirir. Bu Səudi Ərəbistandır, Birləşmiş Ərəb Əmirliyidir, Küveytdir, Omandır, Bəhreyndir və Qətərdir. Və bu dövlətlərin mövqeyi ilə digər Ərəb dövlətlərin mövqeyi arasında da bir qədər fərqlidir. Məsələn, Yəmən və Livan tamamilə başqa bir mövqedən çıxış eləyə bilirlər və əslində bu günləri Ərəb Dövlətlər Liqası, mən deyirdim ki, Ərəb Dövlətlər Liqasında Fars körfəzinin Ərəb dövlətləri xüsusi bir blok yaradıblar və xüsusi onların çəkisi formalaşıb və onlar daha çox Liviyada da, Suriya hadisələrində də daha çox radikal Ərəb dünyasını təmsil edir və hakim rejimin devrilməsində maraqlı olan bir tərəf qismində çıxış edirlər. Bilirsiniz ki, son təklifləri olmuşdu Suriyyə, Bəşər Əsəd rejiminə, deməli Ərəb Dövlətlər Liqasının və həmin bu tələblərdə prinsip etibarilə Bəşər Əsəd qəbul etmişdir. Prinsip etibarilə, xüsusilə də qoşunların şəhərlərdən çıxarılması ilə bağlı məsələlərdə. Amma hadisələrin sonraki gedişatı göstərdi ki, bu təkliflərin irəli sürüldüyü vaxt ilə ondan sonraki vaxt müqayisə etsəniz, daha çox qırğınlar və daha çox itkilərin şahidi oluruq. Və belə bir vəziyyətdə indi isə Ərəb Dövlətlər Liqası bir 3 gün müddət verir Bəşər Əsədə və yenə də hadisələrin gedişatı göstərir ki, Bəşər Əsədin bu təzyiqlər fonunda geri çəkilməsi ehtimalı kifayət qədər aşağı təsir bağışlayır. Və elə bir vəziyyət elə dramatikləşir ki, sanki tərəflərdən birinin güzəştə getməsi onun ağ bayrağı qaldırması təəssüratı oyadır.
Və Zərdüş bəy, mən istəyirəm sizdən deməli bu indi münasibət sizi bildirərsiniz baş verənlər, nə baş verir məsələsinə də. Amma Ərəb dövlətləri fikir verirsinizsə artıq şərtlərində ultimativ dildə danışırlar Ərəb ölkələri liqası. Hətta açıqlamalarda bildirirlər ki, müdaxilə etməyə bilməzlər. Artıq müdaxilə olunacaq Suriya ilə bağlı əlbəttə ki, zorakılığın qarşısı alınmalıdır və s. Amma bu cür yanaşma, bu cür deyək ki, münasibət doğrudanmı Suriyanın daxilindəki hadisələr bir səbəb olur. Yoxsa hansısa başqa ehtimallar da ola bilər burada. Buyurun.
Bu ümumi qabaq ondan kənarda baxılanda bütün qiymətləndirilə bilməz. Biz görürük ki, Amerika dünyanın öz istədiyi kimi qurur. Dünyanın heyvan qüvvəsi kimi qərb bütün ona itaət etmən dövlətləri ram etməyə çalışır. Və bu zaman çox gülünc bir vəziyyət alınır. Suriyaya nisbətən qat-qat antidemokratik olan Qatar, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, hansılar ki, mütləq monarxiyalardır, heç bir demokratiya şartları yoxdur, Küveyt iki saat əlbəttə ki, bunlar Suriyaya dərs keçirlər. Monarx olan, yəni kral, məlik olan Abdullah II Bəşər Əsədə deyir, get sən çox oturmuşsan. Həkən ki, Haşim sülaləsi orada İkinci Cənab Arbəsən sonra eləşir və heç tərpənmək istəyir. Mütləq monarşiyalar zahirən demokratik respublika sayılan ölkələrə, əslində onlar da avtoritar respublikalardır, onlara insan hüquqlarından dərs keçməyə başlayırlar. Eyni zamanda fikir verin, Bəhreyndə şiə çoxluğun üsyanı amansızca yatırılır və bu zamanda heç kəs bu barədə heç bir söz demir. Səudiyyə ilə Qətər tam dəstək verirlər Bəhreyndə kral ailəsinin xalq üsyanını, xalq ixtişaşını yatırması. Yəni, bu, eyni zamanda Bəşər Əsəd çıxılmaz vəziyyətdədir. Yəni, orada dinc nümayişlərdən söhbət gedilməz. Silahlı qiyamçılardır, silahlı üsyançılardır. Və bu yaxında göstərdilər ki, hava qüvvələrinin kəşfiyyat idarəsində hücum edildilər, raketlə vurdular, yandırdılar. O Hama şəhərindən, Homs şəhərindən danışırlar. Homs şəhərini silahlı üsyançılar tutmuşlar və ora tankların və topların tədbiqi ilə hərbi əməliyyat keçirildi üsyançılardan təmizlənir. İndi faktiki olaraq əmr eləyir ki, Bəşər Əsəd getməli. Və müraciət edir üçənçilər ki, siz silahı yerə qoymayın və Bəşər Əsədin getməsini tələb edin. Və bu faktiki olaraq bir dövlətin, bir rejimin dəyişdirməsi əmr etdi ki, qərb tərəfindən hərəkətə keçirilir və bunlar da qərbdən asılı olan həm maliyyə baxımından, həm şəxsi baxımından, həm hərbi baxımından asılı olan ərəb dövlətləri, ərəb mürtəci, antidemokratik rejimlərini buna dəstək verir. Bu çox aydın bir əməliyyatdır. Bəşər Əsədin keçməsinə bir balaca Rusiya mani olmaq istədi. Amma bir şey bilirsiniz ki, bu dövlətin ikinci adı Ermənistandır. Yəni ona hər hansı müttəfiq olan rejimi dövləti asanlıqla hansı bir yüzü maddi imkan müqabilində satmağa hazırdır. Və təbii ki, indi artıq bu işə geri çəkməyə başlayıb. Və bir də ki, unutmayın, çox güclü bir informasiya müharibəsi gedir və bu informasiya müharibəsində tam üstünlük qəlbin tərəfindədir.
Elvan bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu vəziyyətin bu həddə gəlməsi qərbin, deyək ki, rejimi dəyişmək istəyidi, yoxsa bir tərəfdən ərəb dövlətlərinin dediyimiz kimi məsələyə yanaşması, digər tərəfdən daxildə baş verən hadisələr, bunlar əslində yalnız qərblə mi xarakteriz olunur?
Yox, təkcə qərb deməzdim. Məsələ ondadır ki, deməli, Suriyada prinsip etibarilə indiki hakim elita Bəşər Əsədin özü, bunlar daha çox Şiyə qruplaşmasına, çox az saylı Şiyə qruplaşmasına mənsubdurlar. Lakin ərəb dünyasını bilir ki, əksəriyyət sünnülərdir və prinsip etibarilə bu sünnülər üçün, xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanı üçün, eyni zamanda elə Küveyt üçün Suriyadakı rejim və oradakı Şiyə azlığının hakimiyyətdə olması elə də onların xoşuna gələn amil deyil və onların beynində belə bir yanaşma var ki, əgər Suriyada hakimiyyətdə kiçik bir qrup Şiyə azlığıdırsa, onun arxasında məhz İran dayanıb. Və onlar hesab eləyirlər ki, indiki rejimin Suriyada mövcudluğu və möhkəmlənməsinin onun davamlığının ilkin şərti məhz İranın mövcudluğu, İranın dəstəyidir. Yəni, prinsip etibarilə. Bu günləri Fars körfəzindəki böyük iqtisadi potensiala malik olan, böyük neft ehtiyatlarına malik olan Ərəb deməli şeyxlərinin əsas düşmanı mən deyərdim ki, Suriya yox, məhz İrandır. Sadəcə olaraq İranın Ərəb dünyasında ən yaxın dostu özü məhz Suriyadır. Başqa bu qədər yaxın ikincisi ancaq Livan ola bilər, amma birinci yerdə məhz Suriyadır. Bu həqiqətdə bilirlər. Və nəhayət böyük dövlətlər, qərb dövlətləri bəli, onda maraqlıdırlar ki, əslində hədəfdə İrandır və İranı zəiflətmək üçün, İran ətrafındakı həlqəni daraltmaq üçün onun ən yaxın müttəfiqi olan, lakin İrandan zəif olan, daha zəif həlqə olan məhz Suriyaya qarşı təzyiqlər gücləndirilməlidir və həmin siyasət də bugün həyata keçirilməkdədir. Amma mən bir həqiqəti də, mən öz anlamımda bunu bir həqiqət hesab eləyirəm ki, hər halda Liviyadakı rejimlə, Suriyadakı rejimi müqayisə etsək, Suriyada daha dayanıqlı, daha güclü təsir bağışlayır və eyni zamanda daha çox inadkar təsir bağışlayır və siz, ya mən bu fikri müdafiəçiyəm ki, əgər NATO məsələyə qarışmasaydı, Müəmmər Qəddafi Liviyalılarla, Liviyada küsyancılarla döyüşdə o məğlub olmayacaqdı. Məsələyə NATO-nun qarışması prosesi kökündən dəyişdi və NATO-nun özü də çox böyük gərginlik altında bu, deməli, prosesdə mən deyəlim ki, qalib gələ bildi. Amma hələ bu qalib gəlmə ifadəsindən mən biraz ehtiyatla çəkirəm. Lakin Suriyada da, Suriyaya münasibətdə isə, deməli, NATO-nun məsələyə müdaxiləsi yaxın zamanın perspektivinə oxşamır və yadınızda Birləşmiş Ştatlar öz səfirini hələ Suriyaya yenidən geri qaytarma haqqında fikirlər səsləndirib və belə olan vəziyyətdə vəziyyətin köklü dəyişməsində iki faktor həlledici rol oynaya bilər. Yəni, Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsi və bir çox hallarda öz sələfi olan Məhəmməd, deməli, Qəddafinin taleyini yaşaya bilməsi üçün iki amil işlək vəziyyətə keçə bilər. Bunlardan biri NATO-nun hansı zaman kəsiyindəsə bu prosesə qarışması, müdaxiləsi. İkincisi isə, deməli, Ərəb Dövlətləri Liqasının Liviya ilə bağlı tutduğu mövqeyi birbaşa bu hadisələrə transfer etməz. Yəni, eyni oxşar mövqe məhz burada da olsun. Bilirsiniz, ən böyük zərbə insana öz içindən dəyəndə daha dəhşətli olur.
Bu öz içi məsələsi o səfirliklərlə bağlı da biz danışacağıq, kimlər hücum eləyir və məqsəd nədir. Amma Türkiyənin özü də, deyək ki, Ərəb Dövlətləri Liqasının son iclasında Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində təmsil olunurdu.
Bəli, bəli.
Bu kimin üçün daha, deyək ki, məqbuldur? Ərəb də Suriya üçün və deyək ki, onun xəttini tutanlar, yəni onun fonunda kimlərə ki qarşı bu plan deyirsiz hazırlanır. Onlar üçün yəni, məqbuldur yoxsa digər tərəf?
Bilirsiniz, Türkiyənin mövqeyi bəllidir. Türkiyənin mövqeyi ondan ibarətdir ki, Türkiyə Suriyadakı hakim rejiminin, deməli Bəşər Əsəd rejiminin atdığı addımları və sərt addımları çox kəskin tənqidçisidir. Çox kəskin tənqidçisidir və Suriyada onun da fərqindədirlər ki, məhz hakim rejimə qarşı formalaşan əsas müxalifət məhz İstanbulda yerləşir. Onların tədbirləri Türkiyə ərazisində yerləşir və belə olan halda artıq Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan da bu fikri səsləndirib ki, artıq Suriya rejimi ilə biz məsələləri yekunlaşdırmışıq. Yəni qurtarıb daha. Bizim onunla münasibətə girib və nəyisə həll etməyin daha limiti tükənib. Yəni artıq bu deməkdir ki, Bəşər Əsəd rejiminə qarşı formalaşmış indiki reallıqda Türkiyə həll edici deməli tərəflərdən biridir bu rejimə qarşı. Və bunu da Suriyada yaxşı bilirlər və Suriyada Türkiyə səfirliyinə qarşı olan məlum son hadisələrin də motivində bunu görmək mümkündür. Amma prinsip etibarilə mən belə hesab edirəm ki, yenə də o mövqə edirəm ki, Suriya əslində İrana ediləcək zərbənin ilk baş məşqidir. Çünki bundan sonra Suriyadakı prosesləri Qərb özü bildiyi istiqamətə yönəldikdən sonra İranla bağlı strateji planlarını həyata keçirmək üçün çox mümbüt bir şərait formalaşmış olacaq.
Və amma mümbüt şərait deyək ki, Əfqanistanla bağlı da var idi bir vaxtlar. Yəni müdaxilə eləmək üçün hər cür imkan var idi, amma və İraqın özünə də bu imkan oldu etdilər, amma nəticələr hələ ki özlərinin etiraf elədiyi kimi ürək açan deyil. Tam
heç şübhəsiz, heç şübhə xüsusilə də Əfqanistanda hələ məlum deyildir ki, deməli Amerika qüvvələri çıxarıldıqdan sonra hadisələr hansı istiqamətdə cərəyan edəcəyi istənilən qara ssenari haqqında artıq özləri də fikirləşirlər. Bundan savayı bilirsiniz, iki cəbhədə, yəni Əfqanistanda və İraqda problemi həll etmədən növbəti üçüncü cəbhənin və daha güclü ilə İranla üçüncü cəbhənin açılması məqsədə uyğun və məntiqə uyğun deyil və belə olan təqdirdə hiss olunur ki, Qərbin yeni taktikası var. O da ondan ibarətdir ki, daxili faktorlardan daha çox istifadə edib, yəni ölkənin siyasətinə təsir etmək. Yəni Suriyanın ardınca İranda daxili faktorlar hesabına İrandakı vəziyyəti idarə olunan bir vəziyyətə gətirmək. Bu taktika hiss olmalıdır.
Aydın, Ərəstun bəy, artıq dinləyicilərə bildirim ki, Ərəstun Oruçlu studiyamızdadır. Verilişdə iştirak eləyir. Biraz azca ləngiməklə qatıla bildi verilişə. Və Ərəstun bəy, Ərəb Liqası ölkələri vaxt verir üç gün Suriyaya. Eyni zamanda səfirliklərə hücumlar olur. Özdə deyək ki, Fransanın Mərakeşin səfirliklərinə və geri çağırırlar. Artıq səfirləri geri çağırmaq prosesi başlayıb. Hətta Türkiyənin özündən bəyanat səslənir. Bunların deməli digər səfirliklərə qarşı da deyək ki, hansısa təhlükəli addımlar atılır və bununla bağlı Türkiyədən də bəyanat səslənir ki, bu davam etsə cavab da başqa cür olacaq. Yəni bu. Və sizin düşüncənizdə nə baş verir? Bunlar əslində bu hərəkətlər nəyə hesablanıb?
Demək
təsadüfdürmü yoxsa
birinci məndə həm sizi, həm dinləyiciləri salamlayıram.
Zərdüş bəy də telefon xəttində.
Zərdüş bəy də salamlayıram və gecikdiyimə görə üzr istəyirəm. Amma mən istəyərdim məsələyə bir qədər ümumi kontekstdə baxaq. Çünki mən gəldim, burada artıq mən həm söhbətimizin şərhini biraz dinlədim. Azərbaycanda belə bir fikir formalaşıbdır ki, bütün bugün bu Ərəb dünyasında, müsəlman aləmində baş verən bütün prosesləri Qərb sanki planlaşdırıb, kompüterdə vərəq üzərində yazıb, pozub, tarixinlə, saatınla. Mənim ki, bu biraz yanlış yanaşmadır. Bu dünyada siyasət konseptinin dəyişməsi prosesidir və belə bir proses bilirsiniz ki, 50-ci illərdə olubdur, məsəl üçün Şərqi Avropada. Bundan sonra həmin bu prosesin növbəti dalğası 50-ci illərdəkini Sovet hökuməti tankların gücündən yatırdı o prosesi. Ondan sonra bu başladı 90-cı, 80-ci, 90-cı illərdə Polşadan başladı, sonra yenə Şərqi Avropanı əhatə elədi. Yəni, məsələyə belə yanaşmaq ki, bunlar hamısı hardasa planlaşdırılıb, çızılıb, pozulubdur. Mən elə qəyək ki, bu çox asan yanaşmadır, çox asan izahdır. Məsələnin kökündə başqa şey durur. Bilirsiniz, dünya çox sürətlə inkişaf edir. Əgər biz, deyək ki, siz və mən, hardasa biz o nəslin təmsilçiləriyik ki, biz tutalım, əvvəl evdəki telefonumuzdan qonşuya zəng edib düşmək üçün nə qədər əziyyət çəkirdik, amma adicə baxın, telefon texnologiyası bugün hansı səviyyəyə çatıbdır, sürətli internet və s. Skype-a qədər. Yəni, bütün bu inkişaf insanların şüurunu, təfəkkürünü inkişaf elətdirir və bütün bu ölkələrdə orta əsrlər təfəkkürlü rejimlər mövcuddur. Kriminal, tayfa, ailə rejimi, soyğunçu bir rejim. Mənimlə gəlir ki, bunun üçün bizim gedib deyək ki, Suriyadakı rejimə və yaxud Liviyadakı rejimə baxmağımıza ehtiyac yoxdur. Bizim ümumiyyətlə buna ehtiyacımız yoxdur ki, gedək görək ki, bu nədir mahiyyətcə.
Yəni burada, ki, burada var.
Əlbəttə, gözümüzün qabağındadır bu şey. Baxın, nə qədər cəmiyyətin müəyyən bir hissəsindən, demirəm hamısından, hakimiyyətin təfəkkürü arasında uçurum yaranır. Bax, həmin uçurum bu ölkələrdə yaranıbdır. Və artıq cəmiyyətin o orta əsrlər üsul idarəsini, o feodal üsul idarəni, o quldarlıq bəzən üsul idarəsini qəbul eləməyən hissəsi qiyam qaldırır. Yəni, 8 aydır Suriyada şəhərlər hamısı əhatə olunmaqla az qala, insanlar snayperlər tərəfindən törədilən qətillərə baxmayaraq, tanklardan açılan atəşlərə baxmayaraq, helikopterlərdən atılan raketlərə baxmayaraq döyüşür bu rejimlə. Bunu heç bir qərb, bunu heç bir Marsdan gələnlər, bunu heç bir, nə bilim, yad planetdən gələnlər eləyə bilməz. Bu artıq insanların içindən gələn bir mübarizə əzmidir. Onlar azad olmaq istəyirlər.
Amma silah, plan, bu cür imkanlar hər halda adi insanların əldə edə biləcəyi vasitələr.
Bu artıq sonrakı mərhələdir. Bu sonrakı mərhələdir. Birincisi, silah əldə eləmək çox asan məsələdir. Tutalım ki, Çeçenistanı götürək də. Çeçenistanda Sovet hökumətinin, sonra da Rusiyanın gözü qarşısında bir separatçı hakimiyyət formalaşdı, milli azadlıq hərəkatı formalaşdı və bütün müasir silahlarla silahlanmışdı. Bir təyyarələrdən və atom bombasından savayı. Tanklar da elə keçirdilər. Yəni, bu prosesdir. Bu prosesdə artıq texniki detaldır.
Yo, amma o kənardan da verilə bilər. Ordu da var idi. Sovet ordusunun heç bölmələri var idi vaxtında.
Təbii. Və ordunun silahları Suriyada var idi. Və yaxud deyək ki,
Suriya müxalifətində var mı elə bölmələr ki, ordu bölmələri yox idi.
Misir Suriyada artıq ordu parçalanıbdır. Necə ki, Liviyada parçalandı. Misirdə ordu parçalanmadı, ordu bütövlükdə keçdi xalqın tərəfinə. Tunisdə ordu ümumiyyətlə proseslərin önündə getdi. Və həmin o kriminal ailəyə dedi ki, bilirsiniz nə var? Zaman bitib sizin zaman. Çıxın gedin. Ya, ən dinc yolla orada baş verdi. Bu ölkələrdə isə ordu parçalanıbdır. Deyək ki, Suriyada bu bir qədər gec baş verdi. Mən istisna eləmirəm. Qətiyyən, mən utopist deyiləm ki, güya kənardan buna müdaxilələr yoxdur və s. Amma düşünmək ki, bu bütün bu prosesin inisiasiyası, onun qidalandırılması, onun yaradılması kənardan senari üzrə idarə olunur. Sözü mənə bu inandırıcı görünmür. Və bunu mərhələlərlə əlaqələndirmək ki, məsələn, burada baş verdi, orada baş verdi. Bunun arxasında, bu proseslərin arxasında insanların təfəkkürünün dəyişikliyi durur. Bilirsiniz, adi bir şey var ki, o bizi gündəlik həyatımızda adiləşib, biz adi bir şey kimi baxırıq. Artıq insan təfəkkürü, bir anlığa sadə bir misal gətirim. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, bugün müasir təhsili olan, müasir informasiya texnologiyalarına əlaqəsi olan, girişi olan Azərbaycan gənci, məsələn, Vasif Talıbovun təfəkkürünü qəbul eləyə bilərmi? Əsla. Ziya Məmmədovun təfəkkürünü qəbul eləyə bilərmi? Əsla.
Ramiz Mehdiyevin təfəkkürünü. Amma Bəşər Əsədə hər halda onlarla müqayisə eləmək də biraz bəncə. Təhsilli adam idi və...
Əlbəttə. Ona görə də atəş əmri verdi. 3600 adamı öldürdü. Bilirsiniz, Pol Pot da çox təhsilli adam idi. Sarbon Universitetini qurtarmışdı. Amma Kampuçiyada 1.5 milyon insan güllələdi. Təhsil göstərici deyil. Təfəkkür göstəricidir. Qaddafinin oğlu da London biznes məktəbinin doktor diplomuna malik idi. Amma onun bəyanatı xatirinizdədir yəqin ki, biz axırıncı patrona qədər, axırıncı insana qədər döyüşəcəyik. Ona görə bu proseslər ölkələrin içindən başladı və bunun kökündə heç də, üzr istəyirəm belə kobud desək, qarın davası dayanmır. Bir bəzi hallarda var o sosial faktor, amma əsas faktor insan ləyaqəti faktorudur, azadlıq faktorudur. insan ləyaqəti bu rejimlər tərəfindən addım başı alçaldılır.
Zərdüş bəy, eşitdiniz deyilənləri, əslində Ərəstun Oruslunun dedikləri kifayət qədər fərqlənirdi sizin bir əvvəl söylədiklərinizdən və həmçinin deməli İlman bəyin dediklərindən az fərqlənmirdi. İstəyirəm sizdən soruşam, doğrudanmı insanların bu hadisələr indiki yönüm, söhbət birisi nədən gedir, 3500 adam artıq deməli həlak olduğu bildirilir və digər hadisələr baş verir. Artıq ölkələr arasında konfliktlər, hətta diplomatik konfliktlər yaranır. Doğrudanmı bu insan təfəkkürünün inkişafı ilə bağlı məsələlərdir? Yeni texnologiyalar və dəyişiklik istəyən adamlar. Buyurun.
İnsan həlak olması öz-özlüyündə bir mühüm hadisə deyil ki, dünyanın diqqətini cəlbəsin. Əsas mühüm hadisə odur ki, hansı geosiyasi və ya iqtisadi mənafi var və o mənafidən istifadə etmək lazımdır. Misal üçün, Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə getdi. 20 minə yaxın adam öldü, 14 min bizdən 6 min Ermənistandan. Qərb dünyası tərpəndi mi, səsini qaldırdı mı? Əksinə, çalışır ki, BMT-nin Tərkəsi Şurasının qətnamələrində Ermənistan Respublikasının adı çəkilməsin. Hansısa qeyri-müəyyən mücərrəd erməni qüvvələrinin adı çəkilsin və Ermənistan qarşı heç bir sanksiya olmasın. Çünki burada onun mənafiyi vardır ki, ara qarışsın, neftlə keçirsin. İndi növbədə bayaq həmkarım yaxşıdır ki, növbədə İranın zəngin neft-qaz yatakları var. Ona görə insan hüquqları yada düşür və o saat başı var insan hüquqlarına qırıqlardan danışmalı. Dümün Raif Oçun hesabatı çıxdı. Mən istəsəz mənə müraciət eləsinlər, onun linkini də verim. Açsınlar bu möhtədər insan hüquqları müdafiə teşkilatının hesabatını oxusunlar. Dümün Raif Oçun yazır ki, təzafinin dinc əhaliyə qarşı əvəzli işlətməsi, kütləvi qırılması, toptan Bengazini ateşə tutması, əskərlərinə diyarla paylayıb qadınları kütləri zorlaması, hamısı yalandır. Və hər halda o zaman Libya hadisələrinin ilkin dövründə 200 nəfərin həlak olması xəbəri yayıldı. Deyə bütün dünya dəhşətə gəldi. Sonra NATO bombardmanı başladı, vətəndaş müharibəsi başladı. Azı 30 bin adam öldürüldü. Bu 30 bin adamın adı çəkilmir. Yəni biz kolları araladıq, burada təsadüfən ağ royal gördük və başladı onu çalmağa. Bunun ağrıla heç kəs danışmasın. O bütün dünyanı idarə edən hansısa bir mənafələr siyasəti var. Bu mənafələr siyasəti göstərir ki, qərbə tabi olmayan dövlətləri, rejimləri əzirlər və onları itaətə halına gətirirlər. Qaldı bayaq mənim hörmətim əyəsdə olucu dedi ki, gənclər Vasif Talibov təfəkkürü ilə, Yəm Məhmədov təfəkkürü necə barışarlar? Çox gözəl barışırlar. Azərbaycanda 17 ildir həmin o rejim oturub və bu azlıq şanslar ki, interneti, liberal dəyərləri, azadlığı bəyənirlər. Onlar çox kiçik bir azlıq var. Amma əhalinin mütləq əksəriyyəti həmin bu Vasif Talibovlara uyğunlaşıb onların əxlaqı yerində yaşayır. Hələ nə qədər də yaşayacaq, nə qədər ki neft var yaşayacaq, nə qədər ki müftə pullar var yaşayacaq. Ərəb dünyasında da həmin rejimlər qalır. Hüsnü Mübarək getdi, hakimiyyətdə həmin bu ordudur və indi etiraz edir gənclər. Amma bu dəfə Hüsnü Mübarəkdən gəncləri qurulmuş ordu, bu dəfə gənclərin hesablaşmaq istəmir və çalışır ki, gələcək prezident yenə ordudan olsun. O azadlıq şüarı ilə Tunis xalqı qalxdı. Faktik olaraq Tunisi heç dəyişməyib. Seçki keçdi, müsəlman qardaşları gəlir hakimiyyətə. Onlar iqtisadi vəziyyəti dəyişə biləcəklərmi? Kətin. Bilirsiniz, məşhur və çox görkəmli bir ərəb siyasətşünası və jurnalisti var, Məhəmməd Həsənin Heykəl. Ona sual verir ki, bu ərəb baharı azadlıq müjdəsidir mi? O dedi, xeyr, bu ikinci Sykes-Picot-dur. Birinci Sykes-Picot ilə qərb Osmanlı xilafətini dağıtdı. İndi ikinci Sykes-Picot ilə bütövlükdə İslam dünyasını iki hissəyə parçalayır. Şiələrlə sünniləri birbirinə qarşı qaldırmaq istəyir. Dünyəvi ərəb rejimləri Şiə İranı ilə vuruşmaq istəməzdi. Amma indi çalışır ki, ərəb inqilabları vasitəsilə hakikate müsemman kardeşler gelsin, sünniler gelsin, ifrat radikal dinçi sünniler gelsin ve bu zaman onların hemen Şia İran'ı arasında derin uçurum yaratmak mümkündür.
Zerdüş Bey, bu hadiseler sizin fikrinizce, bak, prognoz olarak istedik, böyle çok dakik olmasa böyle elbette ki, sizin fikrinizi daha ne yaparır? Bak.
Yine ben deyim ki, adiktim olarak ben Ersubay ben razıyam ki, halkın azadlık ve hukuk isteği var. Bu adiktir bir şeydi, bunu hiç inkar edebilmez. İşsizlik büyük var, kasıbılık var, geleceğe ümit yoktu ve bu zaman kütleler istir kalksın ve hemen bu azadlığı ve hansı bir hukukları elde etsin. Ama aynı zamanda hansı bir zümreler var, hakim zümreler var, harici güveler var. Onlar bundan çok naharetli istifade edirler. Biz de Azerbaycan'da Aralık adıyla kalkmıştık. Kim geldi? Hemen köyüne nomenklatura geldi. Tayfa hakimiyeti berfi oldu ve bütün servetleri ele geçirdi. Gerbde, Arap dünyasında bu başlıyor. Gençler kalkır, el-hurriye. Azadlığı kışkırırlar. Neticede kim gelir? Hemen köyüne nomenklaturanın dil sesi gelir. Veya o köyüne nomenklaturanın dil tapan güveler gelir. Ve bir de Gerb gelir ki bundan hayli faydalanır. Bu, ben bunu göremiyorum.
Aydın, Elon Bey, ümumiyyətlə bu indi əgər fikirləriniz olsa deyərsiniz, eşitdiyiniz özünüzdən əvvəlki iki şərhindən bağlı, amma hadisələrin inkişafı, Zərdüş Bey dediyi kimi, sözsüz ki, bütün proseslərdə bir neçə qüvvə çalışır nəyəsə nail olsun və əlbəttə ki, bunların biri nəyəsə nail ola bilir. İndi Ərəb ölkələrinin ilkin bir neçə ölkənin təcrübəsi var. Amma bu, bir sıra təqdimatlara görə də, elə burada da səsləndi, fərqlənir rejim olaraq, Əsəd rejimi fərqlənir və s. Sizin fikrinizcə kimin ehtimalı daha böyükdür bu məsələlərdə öz istədiyinə çatmaq üçün? Hansı tərəfin? Söhbət burada həm də yerli söhbət əhalidən gedir əlbəttə ki.
Yəni, heç şübhəsiz ki, hadisələrin bu gedişatı göstərir ki, Suriya cəmiyyətində bu yaranmış son dərəcə kritik vəziyyətdən dinc yolla çıxmağın imkan və potensialı getdikcə məhdudlaşır. Və hər gün itkilərin sayı artdıqca və yeri gəlmişkən hesab eləyirəm ki, Qərbin özünün davranışı onu göstərir ki, proseslərin belə inkişafı, yəni itkilərin sayının artması nəticə itibarilə ona xidmət edir ki, yəni ayağa qalxmış kütlə elə bir məqam gəlib çata bilər ki, ümumiyyətlə ən nifrət etdiyi bir qüvvəni ölkəyə çağıra bilər, prinsip etibarilə çağırdığın da sevmir, bəlkə ona nifrət edir. Amma sadəcə elə bir məqam gəlib çata bilər ki, Bəşər Əsədə olan nifrət, çağırdığı, nifrət etdiyi qüvvənin olan qüvvə olan nifrətdən qat-qat böyük olsun. Yəni, elə bir vəziyyət yarana bilər. Yəni, mən inanmıram ki, orta statistik Suriyalı üçün NATO-daki sevilini bir qüvvədir. O, Amerikanını sevir və ya digər NATO ölkəsini sevir. Qətiyyə, mən buna inanmıram. Lakin bu itkilərin sayı artdıqca, özə psixologlar bunu qeyd edirlər xüsusilə, deyirlər ki, yadların düşmənçiliyindən qohumların düşmənçiliyi qat-qat böyük olur, qat-qat ağır olur. Yadda düşmən olub barışa bilirlər. Lakin ən yaxınlar düşmən olanda isə onların düşmənçiliyi daha böyük olur. Bu baxımdan belə hesab edirəm ki, hər gün keçən gün ona gətirib çıxarır ki, deməli Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsi şansı artır. Və bu şansı artıran cəhətlərdən biri məhz Ərəb dövlətləri Liqasının və xüsusilə onun bugün xüsusilə fəal olan qanadı olan Fars Körfəz Ərəb dövlətləri, xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanı bu məsələlərdə çox fəal mövqeydədir. Səudiyyə Ərəbistanı isə İranla ənənəvi bunlar düşməndirlər. Düşmən mövqeydədirlər, bu hər kəsə bəllidir. Və belə olan təqdirdə hesab eləyirəm ki, yəni hadisələr belə gedərsə, belə davam eləyərsə, belə olan halda Suriyada vəziyyət kritik bir həddə gəlib çatacaq və belə olan təqdirdə yəni hadisələrin ən pis ssenariləri baş verə bilər. Yəni Bəşər Əsəd də bilirsiniz burada nə maraqlı məqam var. Yəni vəziyyətdən çıxışın belə bir yolu var ki, Bəşər Əsədə son məqamda təhlükəsizliyinə təminat verilsin, onun əmlakına təminat verilsin. Hesab edirəm ki, heç bir halda bu təminat verilmir və belə olan təqdirdə sizcə vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Sona qədər mübarizə aparmaq. qüvvələr nisbətində isə böyük fərqi yarandığı təqdirdə isə bu qarşı tərəflərdən birinin indiki halda isə Bəşər Əsədə məğlubiyyəti ilə səbəb ola bilər. O isə gör nə deyir. Belə olan təqdirdə biz 5 saat 6 saat ərzində İsrail dövlətinə sonsuz sayda raket zərbələri endirəcəyik və əvəzində isə bu zaman İranın raketləri isə Amerikanın deməli 5-ci donanma Moskva Fars körfəzində ona zərbələr endirəcək. Mən hesab edirəm ki, bu yanaşma da bilirsiniz real vəziyyətdə adekvat olmayan yanaşmadır və son dərəcə Bəşər Əsədin vəziyyətinin gərginliyindən xəbər verir.
Hər halda əks reaksiyadır da demək olar ki, qarşı tərəfə və Ərəstun bəy dinləyici yazır, salam azadlıq, Ərəstun bəy bu dövləti talayanları qovalamaq üçün xalqın qalxması gərəkdir. Deyəsən bizim xalq belə yaşamağı seçib, yəni susmaq. Baxın, Tunis, Misir, Liviya, bu yaxınlarda Suriyada, Küveyti də sonra da İran bu zalim hakimiyyətlərinin zülmündən qurtaracaqlar. Bunu Nadir yazır, birini də oxuyum və hazır cavab adlı dinləyici yazır ki, Amerika ona görə güclü deyil ki, Amerika varlıdır. Amerika ona görə varlıdır ki, onun universitetləri güclüdür.
Mən ikinci şərhə heç bir əlavəm yoxdur. İkinci demək dinləyicinin qeydinə tamamilə razıyam, amma o ki qaldı birinci məsələyə. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, öz millətimiz, öz xalqımız haqqında bax bu fikir ki, cəmiyyətdə artıq bir onun bir xeyir zümrələrində formalaşıb ki, güya biz çox zəif xalqıq, güya biz heç də mübariz xalq deyilik, biz nə bilim belə də əylən xalqıq. Belə düşünmək lazım deyil. Bundan daha pis şərait Misirdə 30 il hökm sürdü, Liviyada 42 il hökm sürdü, 40 ildir Suriyada hökm sürür. O ki qaldı, bax siz burada qeyd elədiniz bu Bəşər Əsədin bəyanatlarından bağlı. Bilirsiniz, bütün bu rejimlərin hamısının ən böyük fəlakəti odur ki, onlar qeyri-adekvatdırlar. Qeyri-adekvat isə, mən ixtisasla həkiməm, psixiatri nöqtəyi nəzərindən başqara bulmaq deməkdir. Yəni, təsəvvür edin ki, bunlar nələrə əl atırlar? Hədə, qorxu, nə bilim nə? Kimi hədəliyirsən? İsrail Suriyanı bir dəfə bombalayıb, tən yarısını 45 dəqiqə ərzində siləcək yer üzündən. Və yaxud da ki, Amerika həmin qaydada, İranı və s. Yəni, bunlar qeyri-adekvatdırlar.
Hər anda bu acının subyektiv fikirlərimizdir.
Bağışlayın, məni söhbət küçədən keçənin subyektiv fikrindən getmir.
Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni,
mən sizə yenə deyirəm ki, təbii, mən indi obraz deyirəm 45 dəqiqə. Vaxtı ilə deyək ki, Türkiyə təxminən bir o qədər vaxt lazım oldu, Kipirin yarısını işğal eləmək üçün. İsrail isə Türkiyə deyil. Bugünkü İsrail ara 74-cü il.
2007-ci ildə Suriya zərbələri endirdiniz və hələ.
Bəli, yəni ki, bilirsiniz, bu qeyri-adekvatlıq, bu artıq bu rejimlərin başını itirməsidir. Və bunlar başını indi itirməyiblər. Bunlar öz xalqlarla davrananda başlarını itiriblər. Bəli, mən Zərdüş bəylə razıyam, qlobal maraqlar var və s. Bağışlayın, nə riyakarlıq eləmək fikrim yoxdur, nə sadəlöf deyiləm. Bunlar hamısı var. Amerika bunu elədi, Amerika onu elədi, Qərb bunu elədi. Bu rüşvətxorluğu kim yaratdı? Amerika yaratdı. Öz xalqını aşağılamağı kim yaratdı? Bunu da Amerika elədi. Bəs insanların sərvətini talamaq, evlərini uçurmaq, bunu da Amerika eləyir. Öz tayfasından, ailəsindən kəm ağıllısı qalmayıb, gətirib vəzifələrə doldurmaq. Bunu da mı Amerika elədi? Tövlədən tutub gətirib icra başçısı oturtmaq. Bunu da mı Amerika elədi? Yəni, burada söhbət bilirsiniz, real siyasətdən getməlidir. Real siyasət budur ki, bu rejimlər hamısı elə ilk günündən qeyri-adekvat rejimlərdir. Onun davranışı qeyri-adekvatdır. Və onlar bir-birinə o qədər oxşuyurlar. Bilirsiniz, Bəşər Əsəd rejimi nə qədər İlham Əliyev rejimini oxşuyur. Elə bilin ki, əkiz qardaşdırlar. Hüsnü Mübarək rejiminin modelini Azərbaycanda tətbiq edirlər, yadınızdadırsa. Gətirib hətta heykəlini qoymuşlar. Və Hüsnü Mübarək artıq həbsdə idi, o heykəli burada polis qoruyurdu. İdeologiya axtarışına çıxmışdılar. Ərəb ölkələrindəki ideologiyaları gətirib bura tətbiq eləmək istəyirdilər. O ki, qaldı Ərəb Liqası, Dövlətləri Liqasının mövqeyinə. Bilirsiniz, onlar artıq görürlər ki, bu təbii prosesdir. Və Ərəb dünyasında bunlar özlərini ifşa eləmək istəmirlər. Və başqa ölkələrdə olacaq. Məsələn, artıq Küveyt başlayıbdır. Orada da dəstəklənəcək o proses. Axırda gəlib Səudiyyə Ərəbistanın özünə çıxacaqdır. Bu da qaçılmaz bir reallıqdır.
Çünki dediyim kimi bu rejimlər mahiyyətcə hamısı eynidir. Biri monarxiyadır.
Siz də ona gəlmirmişsiniz ki, sonra da İrana gedib çıxacaq və bax
əlbəttə gedib çıxacaq. Əgər 18% səs toplamış adamı zorla cəmiyyətə İran kimi inkişaf eləmiş, intellektual inkişaf eləmiş bir cəmiyyətə prezident sırıyırlarsa, Mahmud Əhmədi necədir? Və xalq onu istəmir. O seçki qurtarandan bu günəcən etiraz eləyirlər. Niyə də olmasın? Təsəvvür eləyin ki, İran bugün müsəlman dünyasında intellektual baxımdan ən irəlidə gedən bir ölkədir və ən gənc ölkədir. Və bu ölkəni idarə edənlərin təfəkkürünə baxın, onların bəyanatlarına baxın. Onlar orta əsrlərin quldurlarını xatırladırlar. Baş verəcək, hökmən baş verəcək. Kənardan da dəstək olacaq, müdaxilə olacaqdır, əlbəttə olacaqdır, maraqlar var. Niyə biz özümüzü aldadırıq, niyə aldatmalıyıq? Amma kökündə nə dayanır? Bax, həmin bu rejimlərin geridə qalması, təfəkkür baxımından, idarəçilik baxımından. Bunlar son nəticədə, baxın, bunlar elə bir şəraitə gəlib çıxırlar ki, bunların idarəçilik sisteminin olmaması üzrə çıxırlar, iflasa uğruyurlar. Və nəticədə budur. Bax, budur səbəblər.
Və indi Zərdüş bəy, bu bir deməli dinləyicinin bir ismarcını oxuyum, sonra sizə müraciət edirik. Binəli Mübarək, Qəzzafi, Salih, sırada Hüsnü Mübarək, sonra gəlir bizim region, bizim milli diktatorlar, diktatorların millisi, milli diktator olmur. Diktator bütün çağlarda, hər yerdə antimilli olur, Ərəb ölkələrində, bugünkü İranda, Azərbaycanda olduğu kimi. Bugün bir çox Ərəb ölkələrini bürüyən demokratikləşmə prosesinin əski çağların deməli xaç yürüş, tənib yürüşlərindir, xaç yürüşlərinə bənziyir, amma demokratik bir quruluş qurmaq adı ilə mən bu yürüşü şəxsən bəyənmirəm, dinləyici yazır. Ən azı diktatorların əlindən qurtulacaq. Niyəsini indi izah edərəm. Uzun bir burada ismarıcdır. Mən yarıda bunu saxlamaq istəyirəm. Çünki tam axıra o qədər oxumaq bizim vaxtımızı aparır belə ismarıcılar. Məncə konkret olsa, dinləyici bunu konkret yazsa daha yaxşı olardı. Və Zərdüş bəy, istəyirəm sizdən soruşam. Rusiyanın bu məsələyə münasibətini görürsünüz. Necə münasibət bəsləyir. Bu dəyərləndirmə müxtəlifdir sözsüz ki, istəyirəm siz deyəsiniz, Ərəb bu yerli, deyək ki, xalqa olan rəğbətdən irəli gələn münasibətdir, regiondakı deyək ki, üstünlük, hansısa mənafeləri qorumaq, yoxsa deyək ki, Qərbin bu məsələdəki mövqeyinə, sadəcə Qərbin özünə olan münasibətdən irəli gələn davranışdır. Buyurun.
Rusiyanın ümumiyyətlə dövlət kimi strategiyası yoxdur. Əslə yoxdur. Orada hakimiyyətdə olan qruplar yalnız ötəri mənafi baxımından hərəkət edirlər və buna görə də həmişə xarici siyasətləri ucuzur, xarici siyasətdə ucuzurlar. Bir də ki, onlar Rusiyanın özünün bir gələcək inkişaf strategiyasını görmədiklərini, düzgün adımlar siyasət ata bilmirlər, düzgün siyasət yürüdə bilmirlər və buna görə də mütəmadi olaraq dövlət kimi Rusiya itirəsiyə gedir. Yazıda sormaq istəyirəm ki, bir sosialist lageri var, düşərgəsi var idi. Şərqi Avropa ölkələrinin heç də bütün rejimləri zəif deyildi və çökməyə hazır deyildi. Mikhail Sergeyeviç Gorbaçov gedirdi hər bir ölkəyə, o gedəndən sonra oradakı sosialist rejimi aşırdı. Ona görə yox ki, burada xalq həqiqətən də bir qiyam etmək istəyirdi, üsyan etmək istəyirdi ki, o təkanı ümumi narazılıqdan istifadə edib o təkanı Qarbaşı verdi. Sonra da son təkanı Azərbaycanda verdi, Rusiyada verdi və dağıtdı ölkəni. Və indi də bu hansı bir ötəri mənafə naminə istənilən Rusiyanın obyektiv istəklərinin, mənafilərinin ziddi olan qərarı verməyə hazırdırlar. Mən Azərbaycanın burada adı çəkildi. Azərbaycanda mütləq dəyişiklik olacaq. Bu cür səmərəsiz rejimin gələcəyi yoxdur. Amma mən düşünürəm ki, bizdə bu dəyişiklik İranla bağlı olmuyor. Ya Rusiyada başlayacaq nə baxsa, bir neçə il ərzində Rusiyaya da gəlib bu dalga çatacaq. Və bu zaman Azərbaycan kimi, Ermənistan kimi, Mərkəzi Asiya ölkələri kimi, demək ki, avtoritar rejimlər, onlar da vaxamağa başlayacaq və dəyişəcək. Və mən bunu demirəm ki, bunu xalqın naminə eləyəcəklər. O, həmin prosesdə dəstək verən qüvvələr, xarici qüvvələr təbii ki, özlərinin mənafilərini düşünəcəklər. Və təbii ki, özləri mənafiləri naminə. Buradakı xam malları ilə keçirmək, göstərişi azalını təsbit eləmək naminə eləyirlər. Amma bəzi hallarda bu xalqın müəyyən bir hissəsinin, dəfil isən hissəsinin istəkləri ilə üst-üstə düşəcək.
Aydın, Zərdüş bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətdə iştirak elədiyinizə görə. Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Və İlman bəy, istədim sizdən soruşam. Ümumiyyətlə, bu proseslərə baxanda siz də bayaq dediniz, bəzi fikirlər işlətdiniz. Hə, bu prosesin, bu hadisələri Əfqanistandan üzvəri götürülür. Yəni, ümumi olaraq sözsüz ki, həm region, həm deyək ki, inkişaf baxımından, bu proseslərin inkişaf baxımından. Bayaq da dedik, amma hələ heç yerdə deyək ki, tam istənilənə nail olunmayıb və da, deyək ki, o adlarını sadaladığını Sərəstun bəy də bayaq deyirdi, ölkələrin sayı arxadakı ölkələrdən, deyək ki, xeyli çoxdur. Kanslardakı dəyişiklik gözlənilir və yaxud olmalıdır və s. Nə vəd eləyir sizin fikrinizcə? Yəni, uzun bir dövrə əhatə eləyə bilər belə getsə bu proses?
Bəli, yəni, prinsip etibarlı bu böyük yaxın şərq regionu deyizlər. Hələ Bush-un vaxtında bir 22 ölkədən söhbət gedirdi bu regionda və o zaman onu Bush-un dövründə daha çox əzələ nümayiş hesabına və model İraqın timsalını da yaradıb və bunu bir necə deyirlər domino effekti yaradıb bütün Ərəb dünyasında tətbiq eləmək istəyirdilər. Yəni nümunə olmalıydı İraq, amma Amerikanın bu planları baş tutmadı. İraq modeli alınmadı. Və indiki Obama administrasiyasında isə Bush-dan fərqli başqa modeldir. Yəni daha çox daxili faktorlardan istifadə hesabına və bir çox hallarda öndə özü olmamaqla, müttəfiqlərini önə verməklə, arxada isə özü dayanıb. Belə bir model daha çox tətbiq olunur və daxili faktor da var, daxili faktor yetişib, mümbir şərait var, sadəcə katalizator rolunu oynayıb, orada proseslərə təkan vermək lazımdır ki, bunu da qərb bu məsələdə indi bu daha çox bu modelə üstünlük verməkdədir. Yenə də maraqlardır. Yenə maraqlardır və bircə faktı istədiyim ki, 1950-ci ildə ABŞ prezidenti Harry Truman Səudi Ərəbistanın kralı Əl-Səuda belə bir məktub göndərir. Deyir ki, siz bilin və əbədi olaraq bunu yadınızda saxlayın ki, Səudi Ərəbistanı rejiminə qarşı hər hansı bir təhlükə olarsa, Amerika bunu özünə qarşı təhlükə hesab eləyəcək və onlara qarşı cavab tədbiri görəcək. Sual çıxır, Səudi Ərəbistan NATO ölkəsi idi ki, NATO nizamnaməsinin 5-ci maddəsini işə salsınlar. Deməli, maraqdır. Dünyanın ən böyük neft ehtiyatı məhz Səudi Ərəbistandadır, məhz buna görədir. Yəni, maraqlar öndə gedir və buna görə də addımlar atılır.
Və Ərəstun bəy, sizə indi dinləyicinin bir fikrini oxuyum, sonra sizin qısa cavabınızı eşidəcəyik. Ərəstun bəy, sizdən eşitmək istərdim. Ərəb baharı Azərbaycana nə vaxt gəlib çata bilər? Bizi də öz ölkəmiz maraqlandırır. Arzu, məsimlik.
Zərdüş bəy dedi ki, bu Rusiyadan sonra gələcəkdir. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan artıq geosiyasi baxımdan Rusiya ilə bağlıdır. Azərbaycan bugün daha çox İranla və Türkiyə ilə və İranla əlaqəlidir. Ona görə də mən güman eləmirəm ki, bu prosesi biz uzun müddət gözləməli olacağıq. Bizim gözümüzün qabağında bütün sistem çökür və o sistem artıq işləmir. Mən ikicə məsələyə münasibət bildirmək istəyərdim. Bir neft amili. Mənə gəlir ki, biz bu inqilablarda, bu dəyişikliklərdə neft amilini həddindən artıq qabardırıq. Çünki inandıram sizi ki, bir 10-15 ildən sonra dünyada neft amili ümumiyyətlə heç bir rol oynamayacaq. Alternativ enerji məsələsi gündəmə gəlir və çox ciddi şəkildə gəlir. Artıq xüsusilə də hidrogen enerjisi o artıq sınaqdan da çıxıbdı böyük uğurla Berkeley Universitetində və Massachusetts Technology Institute-da. Yəni bu neft amilini mən ciddi qəbul eləmirəm bütün bu faktorlarda. Çünki bu rejimlərin hamısı elə qərbə verirdi də nefti. Nə lazımdı verirdi. Nə hamısı da onun müttəfiqi idi. Nə zərurət var idi. İkinci məsələ Zərdüş bəy burada çox önəmli bir məsələyə toxundu və dedi
qısaca.
Ki, bəli, qısaca ki, yəni dəyişdi, hakimiyyət dəyişdi, bu getdi, o gəldi, nə dəyişdi? Əlbəttə qısa müddət heç nə dəyişməyəcək. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, bütün bu rejimlər ölkələrdəki siyasi sistemi ya formalaşmağa qoymayıblar, ya da olanını dağıdıblar. Və siyasi münasibətlər sistemi, ictimai münasibətlər sistemi olmayan ölkədə o sistem qurulmalıdır. Və indi o prosesdə qurulacaqdır. Əlbəttə, ona görə də bu ölkələrin içində xeyli uğursuz olacaq müəyyən müddətdə. Təbiidir.
Bütün payızlarda, bütün payızda yox, yarpaqlar tökülür. Bütün ağaçların yarpaqları tökülür. Bizə həmişə yaşıl ağaçlardan başqa. Həmişə yaşıl ağaçları...
Siyasətdə həmişə yaşıl ağaç yoxdur.
Amma demokratik ölkələri həmişə yaşıl adlandırmaq...
Demokratik ölkələrdə bütün bu proseslərdən keçib gəliblər.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyada bu söhbətdə Suriya, Küveyt, Şərq ölkələrində nə baş verir? Birinci işdən sonranın birinci mövzusunda bizə politoloqlar Ərəstun Oruçlu, Elman Nəsirov və Zərdüş Əlizadə kömək elədilər. Birazdan xəbərlərdir. Xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi ikinci saatında Milli Büdcə Qrupunun üzvlərinin Məhəmməd Talıplı və Zöhrab İsmayılın büdcə barədə, 2012-ci büdcəsi barədə fikirlərini eşidəcəyik. Hələlik bu qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.